بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر القرآن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم النبي الأمين وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر المحجلين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا محسوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وألف يا ربنا بين قلوب الموحدين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليكم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، لكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 56 بين يدي مدارستنا لهذا المتن المبارك المرسوم بثلاثة الأصول. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وشاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرسول كبير الله، dem Herrn der Welten, dem Al-Erbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sei auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, Friede und Segen sei auf ihn, auf seinen Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder. Wir sind immer noch bei der gesegneten Vortragsreihe der Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen von Sheikh Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, möge Allah azza wa jal mit ihm barmherzig sein. Und so sind wir angekommen beim Vortrag Nummer 56 bezüglich dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي الأصل الثالث من هذه الأصول، هو معرفة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن فرغنا من الحديث عن الأصلين الأول والثاني، عن معرفة الله عز وجل معرفة صحيحة، ثم معرفة دين الإسلام معرفة صحيحة، وذكرنا مراتب الدين، ذكرنا الإسلام والإيمان والإحسان، انتقلنا إلى الأصل الثالث من تلك الأصول، هو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما زلنا بين يدي هذا الأصل الثالث، وكما تعودنا في كل لقاء قبل البداء في موضوع الدرس أو اللقاء، نستمع من يذكر بما مضى من جزئية تتعلق بهذا الأصل، مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. تمام.
So sind wir angekommen, liebe Geschwister, bei der dritten Grundlage, nachdem wir die erste erwähnt haben, und zwar die Kenntnis über die Religion des Islam mit den dazugehörigen Geweihten, und zweitens die Kenntnis, zuerst die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala mit den dazugehörigen Beweisen, und als zweites die Kenntnis über die Religion des Islam und den dazugehörigen Beweisen. Und so haben wir erwähnt, dass die Kenntnis über die Religion des Islam ebenfalls drei Rangstufen hat. Einmal Islam, wal Iman, wal Ihsan. Und so sind wir jetzt immer noch bei der dritten Grundlage. Und zwar sie ist die Kenntnis über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit den dazugehörigen Beweisen. Wie wir es uns zur Angewohnheit gemacht haben, dass wir zu Anfang eines jeden Vortrages das aufwendig gelernte Vortragen einmal auf deutscher Sprache und das Ganze dann einmal auf arabischer Sprache.
الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من العرب من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام والسلام وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا نبدأ بإقرأ وأرسل به المدثر وبلغ بمكة وهاجر إلى المدينة وبعثه الله بالنذارة عن الشرك إلى التوحيد ودليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فأنذر أي ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك والرجز الأصنام وهجر تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها وأخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس فصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
بارك الله فيك. بالبريج.
Und das Ganze einmal auf deutscher Sprache. Wie du schon gesagt hast.
Deutsch. Alles gut, Kollege. Deutsch? Bin ich denn
das Ganze einmal auf deutscher Sprache? Jetzt wieder so.
اقرأ لهم بالدرجة اقرأ لهم بالدرجة
Das Ganze auf deutscher Sprache geht in die Kenntnis über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das hat er auch sofort gesagt. Er ist Muhammad, der Sohn von Abdullah, der Sohn von Abdul Muttalib, der Sohn von Hashim. Und die Hashim sind von den Quraysh und die Quraysh sind von den Arabern und die Arabern sind von den Nachkommen von Ismail, der Sohn von Ibrahim Khalil, Ibrahim Khalil, der Sohn, der Freund Allah subhanahu wa ta'ala. Segen und Friede sei auf ihn und auf unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er lebte 63 Jahre, 40 davon vor der Prophetenschaft. Prophet wurde er durch Iqra, yani das Wort Lied und der Anfang der Sura, und Gesandter wurde er durch den Anfang von Surat al-Muddathir. Seine Heimat war Mekka. Allah erweckte ihn, Allah subhanahu wa ta'ala erweckte ihn, um vor dem Polytheismus zu warnen und zum einen Glauben, zum Monotheismus zu Allah subhanahu wa ta'ala aufzurufen. Und der Beweis dafür ist die Aussage, Allah subhanahu wa ta'ala, o du Zugedeckter, stehe auf und warne und deinen Herrn, den Zweifel, den Größten, und deine Gewänder, die Reinige, und die Unreinheit des Götzen, die ich meide, und halte nicht deinen Verdienst vor und halte ihn nicht für zu groß, und ertrage standhaft auf dem Wege deines Herrn. Und die Bedeutung von stehe auf und warne, stehe auf und warne vor dem Polytheismus und rufe auf zum Tawhid. Und die Bedeutung von um deinen Herrn den Preise bedeutet um deinen Herrn den Lobpreise mit dem Tawhid. und deine Gewänder, die reinige, bedeutet, so reinige deine Taten vor den, oder so reinige deine Taten vor dem Polytheismus, yani dem, dem Schirk zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Und Ar-Ruj bedeutet, die Götzen, und die Aufgabe ist, diese zu meiden, und ihre Anhänger, und sich davon loszusagen, und sich davon loszusagen. Er rief 10 Jahre auf zur Einheit Allah, subhanahu wa ta'ala, dann wurde er, dann wurde mit ihm die Nacht- und Himmelreise vollzogen, wo ihm, oder er wurde zum 7. Himmel aufgerufen, wo ihm die Pflicht der Gebete aufertragen wurde. Er betete in Mekka 3 Jahre lang, danach wurde ihm angeordnet, die Hijra zu vollziehen, dann in Mekka zu verlassen in Richtung Medina.
عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال وله من العمر 63 سنة وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا مسلم. قد كلمنا في الدرس الماضي عن فترة 40 سنة قبل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا اللقاء الواصل نزل إليه. إذا تكلمنا عن الفترة التي سبقت النبوة والرسالة في هذا اللقاء نتكلم مع بداية الوحي عندما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام سن 40 نبئ صلى الله عليه وسلم بإقرأ جاءه الخبر والخبر هنا أي وحي السماء أي نزل عليه إبراهيم عليه السلام بقول الله تعالى إسقاط النبي عليه الصلاة والسلام كان قد اعتاد قبل النبوة أن يخلو في شهر رمضان ليتحنث معنى يتحنث أي يتعبد يتفكر لعظيم كل أسرنا لأنه كما علمتم في فترة الصباح وفي فترة الشباب صلوات ربي وتسليماته عليه كان بعيدا كل البعد عن عادات مكة الشرقية وكان يعلم أن هذه الأحجار لا تنفع ولا تضر وأنه لابد للكون من خالق عظيم لذا كان في شهر رمضان من كل عام يذهب إلى جوف جبل إلى غار يسمى غار حراء كان يتزود الليالي أن يأكل معه الطعام والشراب ويصعد إلى هذا الجبل فيمكث في الغار في خلوة فيها التفكر ومن أعظم وأجل العبادات عبادة التفكر وربنا جل في علاه منحنا عقلا هذا العقل وظيفته التدبر ولذا قال تعالى في سورة آل عمران مبينا صفة غالية من صفات أهل الإيمان قال عنهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هذه العبادة عبادة لابد أن نهتم بها كثيرا لأنها من بين الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ومن أسباب زيادة الإيمان عبادة التفكر يجب عليك أن تتفكر في الآيات والتي تنقسم إلى قسمين آيات كونية وآيات شرعية في الآيات الكونية تلك الآيات المقصوصة في الكون من حولنا من خلق السماوات خلق الأراضين من خلق البحار والمحيطات والأنهار من خلق الجبال والهضاب والوديان، من خلق جميع الكائنات، طيور، حيوانات، عالم البحار. لذلك القاضي شريح كان قاضيا للمسلمين، ذات يوم ترك مجلس القضاء وذهب إلى سوق الإبل، فقال له الناس: يا قاضي المسلمين، لماذا تترك مجلس القضاء وتذهب إلى السوق؟ أخبرنا ماذا تريد من السوق، نأتي لك به وتفرغ أنت للفصل في القضية. فقال لهم: لقد أتيت السوق لأطبق آية من كتاب الله رب العالمين. كلنا بنقرأ الآية دي وبنسمعها، لكن من تدبرها وحاول تطبيقها؟ هو ده السؤال. فتعجب الناس وقالوا: وما تلك الآية؟ قال: هي قول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. شوف التدبر، قرأ الآية فبدأ يتحرك عشان يتدبر الآية، فذهب ليرى البعير، ليرى الناقة، ويتفكر في عظيم خلقها، كيف خلقها الله عز وجل بهذا الجمال وبهذه التركيبة العجيبة التي فيها التسخير لهذا الإنسان الذي جعله الله تعالى خليفة. تخيل الجمل ده بضخامته، يقوده طفل صغير ويمشي معه في أدب الجمل، يطأطئ رأسه. لماذا؟ لأن الذي سخره هو الله. هذا البعير إن لم يسخر ما استطاع أحد أن يقوده، ولكن الطفل يقوده، الطفل ينيخه، الطفل يركبه. ليه؟ يقول العلماء لما بدأوا يبحثوا في عجائب المخلوقات، فوجدوا أمرا أن عين الجمل تختلف عدستها عن عدسة سائر الكائنات التي تبصر. عرض العدسة مقعرة ولا محددة؟
محددة.
المحدد يرى الصغيرة كبيرة، والقزم عملاق، بخلافي أنا وأنت نشوف الصور قريبة من هيئتها، لأن العدسة عندنا إيش؟ مقعرة. إنما عند البعير لا، العدسة محددة. فبالتالي جرب أنت كده، خلي طفل صغير يمر لك من أمام الجبل ليشيح بعنقه هكذا، ابعد عنه. ليه؟ إنك لما تقرب منه شايفك عملاق، فسخره الله عز وجل لك، هو شايفك قدامه حاجة غير غيرك يعني. يعني شايفك عملاق كده، هو عرض عينيه كده كده عملاق، لكن تخيل بقى عملاق لم يمشي قدام الجبل هو كامل مثلا. ماشي كده؟ فده من التسخير. الأعجب كمان إن أنا دايق كثيرا ما أقول سبحان الله، الإنسان لو مشي في الصحراء حاد القدمين، شدة الحر دوري والشمس المحرقة، هل تستطيع أن تمشي بس نصف ساعة؟ لا، تجد رجليك تتسلل تتشقى وتحترق من حرق الرمل من وجوه السلمات. إنما شوف الجمل يمشي شهور، مش لابس لا خف ولا حذاء. لو فكرتش الآية دي ماشي في الرمال المحرقة، وحتى بيسموها سفينة في الصحراء، هي السفينة ماشية في الصحراء، تسخير. كل ميسر لما خلق. ايه كمان؟ يقول لك سبحان الله ان الجمل عنده قدرة عجيبة على تحمل العطش. ازاي؟ سبحان الخالق جعل له داخل كرشه اكياسا لتخزين المياه، أكياس، عنده خزانات داخل الكرش، خزانات مية حقيقة. هو لا يشرب الماء كله يعني، لا هو بيشرب، يعدي الخزانات اللي جوه، هو بياخد بس القدر اللي هو عايزه
للظمأ والباقي فين؟ في خزانات مياه داخل أكياس مخزنة في الطريق، يعطش ياخذ من داخل الأكياس اللي جوا. سبحان الخلاق العظيم. ولذلك كان الصحابة في أسفارهم لما يشتد عليهم العطش والجوع يعملوا إيه؟ يقوموا بنحر بعيد، فيفتحوا الكارش ياخذوا أكياس المياه للماء يشربون واللحم يطيبون للأكل، فمخزن الماء كما هو يشرب ويخزن خزنات. لذا كي يتحمل هذه البيئة الشديدة في الصحراء، إيه كمان؟ تجد أن الجمل والبعير الجفون تختلف عن جفوننا، ولين علم الجفون جبني يغلق العلم عشان هو ماشي في الصحراء في رمال وفي قبر رياح، أنت تحتاج تغمض عينيك، هو لا، هو سبحان الله عنده جبن داخلي يرى ذلك على العدسات عشان ما يجيش الايه، ما يضروش الريح او كذا وكذا، وشايف الجبن الثاني مصطوح شايف بيه. فزي ما انت بتقول كده لابس نظارة، شفت انت لو غوص لما ينزل المحيط فبيلبس ايه؟ نظارات ومفتح عينيه داخل الماء، لكن الماء ما يوصلش الايه؟ العين. كذلك البعير سبحان الله اللون لونه لون الرمال، وهذا اللون يكون كده من انواع التنوين عشان يختفي عن انظار الذي يبرره من بعض الحيوانات الاخرى، فتجد كده لون الصحراء، حتى تجد الجنود في المعارك يتعلموا من الجمل ومن البيئه العجيبه دي، انه لما يكون في بيئه غابات يلبس الخضار ومش عارف يحط على دماغه كده شجر عشان يبانش اكنه شجره في الغابة، في الصحراء يحلمس الاصفر ينوع عشان ما يبانش، حتى المعدات يبدأوا يعملوا لون البيئة عشان تختفي عن أنظار الغصب في المعارك، كله خدوه من هذا الخلق، تموين كل ميسر لما خلقت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، آية أمامك متحركة. فأنت لابد أن أنت تتحرك شوية كعبادة التفكر، يعني أنت معظم الابتكارات الحديثة الموجودة الآن في العالم من أين جاءت؟ عن طريق الآيات الكونية. الطائرة دي فضل الطيور، شوف الطائر، شوف النسر أو الصقر أو الطيور، شوف كيف تطير بأجنحتها وإزاي تميل وإزاي. فالآن عملنا الطائرات حديثة تتألف في الجو مثل الطيور، مثل الطيور. ليه؟ في خبراء بيرصدوا حركة الطائر بالملي، ازاي بيصعد، ازاي بيهبط، ازاي بيتحرك اثناء الفضاء، ازاي يدور، ازاي يميل، ازاي يتفادى اي خطر في الطريق. فبداوا، وكان طبعا من البدايه مع عباس بن فرناس اللي حاول يحط اجنحه ويطير الى اخره كما تقول الروايات والاقاصيص. وبعد كده جه الاخوان رايد ولا رايد رايد بدأوا يبتكروا بعض الحاجات من الورق والبلاستيك مش عارف ايه، عملوا لنا الطيارة اللي بتبدأ في وقت كتير ثاني مش الطيارة الصناعية، لغاية ما بقى عندكم الرادار في الأرض ومش عارف الرادار، مش عارف الحاجات العجيبة اللي بتسمعوا عنها عن طريق الآيات الكونية. الغواصة اللي بتنزل قاع المحيط دي قطعة من الحديد وتنزل قاع المحيط، ايوه، وتمشي شهور داخل المحيط، جابوها منين دي وازاي اخترعوها وازاي ابتكروها؟ عن طريق تلك الآيات الكونية التي نفسها الله في كونه، عن طريق الفيل. ازاي الكلام ده؟ طبعا قيل ان في غابر الأذنان صيادين الفيلة كانوا عشان يصطادوا الفيل يعملوا ايه؟ بيحفروا حفرة كبيرة جدا ويملوها بالماء ويغطوها بالأشجار في الغابة. طبعا يجي بقى السب بتاع الفيلة فيل مش سهل يعني، فيه يمسكوه زي ده ماشي كده، فيجي الفيل يمشي يروح طايح زي ما تقول لغة المغاربة، يطيح يطيح فين؟ في الحفرة الكبيرة دي. فراح من الفيل يروح نازل في الماء ويروح رافع خرطومه فوق يتنفس فيه، ينزل لتحت والخرطوم حاطه فين؟ فعلى طول بدأ يفكروا عملوا الغواصين في الأنبوبة بتاعت الأكسجين دي، حتى تجد الجماعة ما عندهمش الأنبوب بتاع الأكسجين لما يروح مثلا بعض الشواطئ البحار اللي فيها المرجان والأسماك القريبة، فيروح عاملين له بتاع كده فوقه فيها زي خرطوم الفيل انبوب صغير كده يطلع بس كده على سطح الماء كده، هو يبقى ايه لان الماء غريب مش مفيش عمق، فيبقى يقعد ينظر اسماك كده وعنده ايه خرطوم الفيل من فوق منه عشان يتنفس من الكائنات. وقيس على ذلك بقى كثير من الاختراعات والابتكارات اللي انت بتقول يعني شاف الانسان اخترع، ما اخترعش الانسان، الانسان شاف، الانسان شاف الايات المبثوثة في الكون وبدأ يبتكر، ماشي كده، بدأ يفكر وبدأ يحاكي هذا الخلق. علشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة للمصورين ماشي كده لما يضيئون خلق الله ماشي كده عمد يعني يقال لهم قيامها يفكوا فيها الروح ماشي كده لهم عمل تمثيل وأصنام على صورة إنسان في صورة حيوان خلاص كده الصنم ده اللي عبد من دون الله ده بعد يفكوا فيها الروح ماشي كده يعني تظهر إننا من الخالق حقيقة الله عز وجل. إذن أنت في حاجة ماسة إلى تدبر وإلى تفكر، فكر في خلقك أنت عشان يزداد إيمانك، شوف حالك كده كيف تنام، كيف تستيقظ، كيف تبقى نايم حضرتك كده هنا في ألمانيا وانت نايم ممكن الشيخ بكري يروح تونس، الشيخ عبد الكريم يروح المغرب ونايم أفضل، وانت بتروح فين يا فتى؟ بتروح ألمانيا؟ بتروح ألمانيا بيروح تركيا ماشي كده، ومحمد بيروح الوردة ذات وهو نايم، تعرفي الوردة ذات يعني ايه؟ سكون باللغة الأمازيغية صمت، طيب الحمد لله زي مراكش، طيب مراكش يعني ايه؟ مدينة مراكش انه قديما انتشر فيها قطاع الطرق، تكلم مراكش مراكش، خلي بالك اول تنعدي كده المنطقة دي هيصطادوك، فمر وكشت فسميت ايش؟ مر وكشت، مر وكشت ده الاخ امبارح حكينا على بعض الجماعة اللي بيقسموا الايمان وهم اصلا نصوص يعني. طب ده بيقسم اليمين ده يقول لك موجود كده اقسم بالله العظيم ان اكون مخلص، لسه معروف عن السارق مخ يعني فطر أزرق كويس. هتكون ايه؟ مخ لص، طب يا لص فالليقة برضو موجود في كل شيء سبحان الله، لكن الله عليم، يمينك على ما فهم من استحلكك. المهم انت محتاج لعبادة التفكر، لازم تتفكر في الخلق من حولك، انظر لنفسك والآيات المبثوثة فيك يزداد إيمانك، كيف بتتحرك، كيف تتكلم، كيف تبصر، كيف تسمع، ازاي الطعام بيتم هضمه، وايه الأمر العجيب داخل المعدة ده، افرازات معينة وحاجات تسهل الهضم وحاجات تثبت العظم، وبعد الهضم في طعام ما ينفعش يدخل البدن لازم يقعد بره، ان ده في سموم وفي افات وفي علل وامراض، طب ده ينزل فضلات وفي جزء لازم يتخلص منه عن طريق الحرق ولا يسبب ضرر للبدن، عشان كده مهم جدا تتحرك الجمال في البيئه البارده، لازم يجري شويه ويتحرك من الرياضه، ان الجسم لازم يخرج الحاجات اللي بتخرج عن طريق العرق، لو حضرتك ما بتتحركش ممكن تصلي بعد الإفطار، ولأن ذو الأمراض إن الجسم لازم يطرد تلك السموم عن طريق الأكل العرق، فالضار يخرج بأمر الله تعالى حاجة عن طريق المسام اللي بتسموه البول، حاجة عن طريق الشرب اللي هو الغائط، ده ما ينفعش يفضل في البدن. علشان كده الأطباء يقول لك أنت محتاج على الأقل كل يوم إنك تدخل الحمام للغائط مرة يوميا، لو ما حصلش يبقى فيك خلل لازم تتعالج. عشان كده اوعى تدخل تنام إلا ما تدخل الحمام، لازم تدخل قبل النوم تصد تلك العضلات اللي هتضرك وأنت لا تدري، فيصاب الإنسان بالعلل والأمراض. سبحانه من جعل فيك أجهزة داخلية وظيفتها الرفض لكل دار، ده يطلع دار، ده ما يقعدش هنا، ماشي كده؟ ايه كمان؟ النافع يستفاد منه البدن، يجي الدم يحمله ويوزعه بدقة عجيبة على كل جزء في جسمك، الكالسيوم محتاج لمكان معين عشان العظام عشان الأسنان عشان يروح للمكان ده، الحديد محتاج لمكان معين، اللي مش عارف البوتاسيوم، سبحان الله إعداد غريب، كل شيء بدقة متناهية. سبحان من خلق، سبحان من خلق، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طب شوف دقات القلب، كل شيء في جسمك بيجي له فترة لازم يرتاح ولازم يدخل زي فترة النوم، إلا القلب فترة حياته كلها القلب لا يتوقف، لأن لو توقف شكرا موت. ما سألتش نفسك كده إيه الجهاز العجيب ده اللي مثلا لو إنسان عاش 60-70 سنة شغال له نهار، إيه ده؟ فيش ما بيرتاحش. عرفت ليه بقى الإيمان مهم قوي؟ إنه ده غذاء القلب، بغير الإيمان يقول لك أنا عايز أنتحر، أنتحر مش قادر، العملية أغلقت عليه، مات من العمل، مش قادر يتحرك، لازم أخلص نفسي، أموت، يروح منتحر. يا جماعة في دول العالم اللي بيدعي الإيمان يقصد بينهم الانتحار، ليه؟ لأنه هو خد كل الشهوات، فخد كل غذاء البدن، لكن غذاء القلب مش عامل، ما عندوش غذاء للقلب. طب القلب يحصل له ايه؟ لازم يموت، لازم يجي هنا ويقف، اتخلص منه، يلا قوم، ايه ايه نفسك مفتوح بقى الكوبري ده ولا الجسر ده؟ مش مقدرش، بخلاف المؤمن بقى، انه عنده غذاء روحي للقلب يومي، 5 لقاءات في كل يوم وليله فيها راحه للقلب والنفس. عرفت بقى ان الصلاة مادة حياتك وذكر الله مادة حياتك في زيادة الإيمان، يبقى لازم تتفكر. وضع عبادة التفكر، لو استرسلنا لن تكفينا لقاءات في هذا الدين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك مكة بسقبها ليوصل لدار حراء معه الدار من طعام وشراب، يتحمل الليالي، وكانت أمنا خديجة رضي الله عنها تهيئ له الأمر. الله تعالى أنت مثلا كده تقول أنا عايز أخلو بنفسي 2 ساعة في غرفة واحدة كده، شوف الدنيا جاي معاك إيه، أنا عايز أخلو بربي، عايز أرجع، أريد أن أذكر الله، كنت خالص لا إزاي خيب أنه بيخرج شهر رمضان كله قاعد في الغار، أمنا خديجة تعيد بلغ ذاته وتهيئه وتنتظر صلى الله عليه وسلم. عرفتم ليه لابد من سير الزوجة المؤمنة الطيبة؟ إنها تقيلك على الطاعة، مش تجد مثلا كثير يشكون يقول لك عم شغل مسكت المصحف في البيت، يقول لك فتاة عادة تستخدم المصحف كمان هنا، حتى المصحف مش عايزاه يمسكه، مش عايز يقرأ القرآن في البيت، شوف ولادك يا أخي لما تمسك لي المصحف كيف تحصل مسألة شرعية لما تقرأ كتاب، مصيبة في بعض البيوت وجدنا شكاوى كثيرة كثيرة من الشباب. نقول له أنت ما أحسنتش الاختيار، لو أحسنت الاختيار هي اللي هتعينك لما تريك ماسك ما هتيجي تجلس جنبك وتسمع معاك القرآن أو تقرأ معاك أو تسألك عن آية. كان كانت نساء الصحابة رضي الله عنهم كانت الصحابية تقول لزوجها إذا خرج صباحا لعمله زوجي اتق الله فينا ولا تدخل علينا بحرام، فإن نقبل على جوع في الدنيا ولا نقبل على عذاب الله في الآخرة. يخرج الزوج بهذه الوصية الغالية، يرجع في آخر يوم متعبا من عمله ومن سعيه، فتستقبله زوجة في أجمل هيئة وفي أطيب ريحة، زوجة تخطف عنه عناء يومي بابتسامة جميلة، ثم تعد له طعاما، ثم تسأله سؤالين بعد أن يفرغ من الطعام: زوجي هل ذهبت اليوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يقول بيعد عن النبي، لازم يروح للنبي. تقول: ما الآيات التي نزلت اليوم على قلب رسول الله؟ في النهاردة في آيات من القرآن نزلت، إن كانت علمها إياه يأخذ الآية تحفظها. السؤال الثاني: كم حديث حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي قال النهار ماذا قال لكم؟ الله يعلمنا. تسأل عن إيه؟ عن الدين، في مدرسة إيمانية. بعد كده جاء الليل تهيلأت وقال الزوج: هل لك حاجة في هذه الليلة؟ إن كانت له حاجة قضاها، وإن لم تكن له حاجة قالت: تأذن لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين. الله خير الليل. هذه الزوج، هذه هي التي قال عنها النبي: الدنيا متاع وخير متاعها الزوج المتاح. هي دي، هي دي الزوجة اللي هي من خير متاع الدنيا، اللي بتعينك على مرضات الله، مش اللي تصدقك عن العمل بدينك أو تمنعك إنك تتحرك بدين وتكون عقبة بالطريق. تيجي تنفق تعمل لك مشكلة. هو احنا لاقيين زي ما بيقولوا بعض الأمثال، اللي عايزه بإيه؟ يحرم على الجامع، يحرم على الجامع. حرمتي على الجامع كمان أمر عجب. تقول لي مستقر الزمن أكثر، هيالك بكرة يكبر ويجيب لهم من إيه؟ تجيبهم من إيه؟ الرزاق هو الله. أمر عجب، أمر عجب. هذه ليست زوجة، هذه زوجة دنيوية، هذه لا تعينك على مرضاة ربك، هذه عقبة تمنعك من الوصول إلى بعض زوجين. عرفت ليه قال الخليل إبراهيم عندما زار إسماعيل ولم يجده واستقبلته زوجته التي كانت بخيلة وذكرت مساوئ حياتها، قال: يا بني إذا عاد إسماعيل كن له يقول لك الشيخ الكبير غير عتبة ذلك. دي لا تصلح أن تكون زوجة اللي تفضع زوجها وتخرج سر بيتها وتشتري الضيق والقرض وتفضحه عند الغرب، هذه ليست زوجة. كيف تكون زوجة؟ قال له: يا ولدي غير عتبة ذلك، هذه ليست زوجة، لا تصلح لك كنبي. فلما عاد سألها أخبرته بما قال، قال: هذا أبي إبراهيم يأمرني بفراقك فأنت بئس الزوجة، الحق بأهلك. قال: على طول أنت ما يصلحش تكون زوجة. الزوجة الشكاية البكاية الحكاية تبقى الزوجة، الزوجة اللي تمنعك عن طاعة وتقفلك عقبة طريقك ليست الزوجة. هي مسكينة تضيع عمرك وتكون سبب دخولك النار من هذه. إن من أموالكم أولادكم عدو كذلك في أي من أزواجكم فتنة، دي ممكن تبعدك عن الجنة، دي ممكن تدخلك النار، دي إنها تبعدك عن كل طاعة. وإن كنت كريما تجعلك بخيلا وتخليك تفكر ألف مرة أنك تنفق أو تعمل الخير، وتخليك إذا حبيت تنفق تشرب إيه ده في إيه، في يا امرأة. شوف أبو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه أرضاه جالس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من ذا الذي يقرب الله يقرب الله قلبا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة؟ آية بيقرأ آية. مين ذا لا يقرب الله قلبا حسنا؟ أبو الدحداح كده جالس بجوار النبي، فقال: يا رسول الله، ربنا يستقرضنا، يعني من المال وبيطلب مننا قرض، حاجة غريبة الحقيقة. شوف العقل المفكر المتدبر ده. فقال له النبي: نعم يا أبا الدحداح، ربكم يستقرضه، أعطاكم ويستقرضه. الله أكبر. قال: أبسط إلي يدك رسول الله، يدي إيديك رسول الله. على طول ما فكرش في النزول في النار، انت جيل الرب صح. فما وصلت له دي؟ قال: أشهدك لأني قد أقرضت حائطي لربي عز وجل. إيه ده؟ إيه ده؟ في إيه؟ الحائط يعني البستان. هذا الصحابي كان لا يملك من حطام الدنيا إلا البستان ده، ده رأس ماله اللي بيأكل منه هو أولاده، وبيتاجر فيه الشركة بتاعته، ما عندوش غيره. إحنا لو ضاق علينا الرزق يوم قد يفكر بعضنا وهو لا يدري إلا من رحم ربي وعصم. إنها العقيدة يا شباب، لازم تتعلم عقيدة كثير الله عز وجل. الحائط ده كان فيه 600 نخلة، برأس نخلة كبيرة عند الناس الزراعة، عارفين نخلة يعني إيه؟ ينتج أطيب التمر في مدينة رسول الله، يعني تجارة كبيرة قوي، ما عندوش غير يعني اللاذة. شفتها تطلع اللاذة كلها بما فيها لله. عثمان بن عفان رضي الله عنه فعن كان في مجاعة، وكان عنده قافلة جريرة تكون من 1000 بعير محملة أنواع الطعام والثياب وتجارة، وصلت المدينة في عام جفاف وضيق على المسلمين. التجار طبعا خربوا بسرعة عشان يشتروا البضائع، ما كانوش يبيعوا. فيجي التجار يقول لعثمان: نعطيك على الدرهم مثله، يعني بربح 100%. قال: من يدي؟ بعد يقول له: على الدرهم درهمين. قال: أعطاني غيركم 700 ضعف. كيف؟ ازاي 700 ضعف؟ ازاي؟ مين ده اللي يديك 700 ضعف؟ قال: أعطانيها الله عز وجل، إني جعلت هذه القافلة صدقة على المسلمين كلها بما فيها من أموال وتجارات، هتصدق بها على المسلمين في حاجة الآن. شوف تعالى، شوف أنت في اليومين دول لما يكون المسلمين في حاجة بنستغل حاجتهم. التجار يستغلوا إيه؟ الحاجة. شوف بلاد المسلمين أمس عندهم أزمة في البوتاجاز، بتاعة الغاز اللي كانت 8 جنيه بقت 100 جنيه. تبقى الحاجة. لازم أموتك، لازم أستغل حاجتك عشان أقتلك. هو ده من فضل الإسلام؟ هو ده في زماننا، إلا من رحم رب وعصم. أي تاجر يشوف إيه محتاجين إيه الناس عشان أشد يروح مخبي، لما يزيد يروح مطلع. إذا كان عاجبك، إذا كان عاجبك اشتري، مش عاجبك موت، ما تلزمنيش. ثم دول المسلمون وبعد كده عايزين أمة تنصر. يا جماعة اتقوا الله، انتوا ايه حكايتكم؟ انتوا مش حاسين باللي بيحصل ولا ايه؟ فما تسألش كثيرا ليه حالنا كده. بشوف الأخلاق ضاعت، القيم ضاعت. فأبو الدحداح خرج كل ما يملك لله، ومش بس كده، ده راح رجع على البستان ما يدقوا هناك وأولاده، وقف على الباب ما دخلهوش، ونادى بأعلى صوته: يا أم الدحداح اخرجي، فإني قد أقرضت حائطي لربي. لما بقاش بتاعنا خلاص اطلعي بره. الله أكبر. شوف بقى المرأة المؤمنة، الزوجة اللي بقولك عليها هي اللي بتعينك على طاعة، وانت ممكن تعمله خلاص وراح،
لكن تنكد عليك حياتك تقول كل فات النبى ها وديت الفلوس ها اهو مش لاقي ناس اهو لما تجيب لك تجيب لك غلطة تعرف وتجيب لك علل وامراض وعوبة. ماذا قالت المرأة الصالحة حملت أطفالها خلي بالك وأخرجت التمر من جيوبهم ما الطفل بيقعد الزبالة عمال يخبز جيبه ياكل ماشي كده بياكل بقى ماله أخرجت التمر من جيوبهم ومن أفواههم وألقتها على أرض البستان وحملت صغارها وخرجت من البستان. الله أكبر. فعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام في المسند كم من عزق رباح في الجنة لأبي الدحداح. الله كم من عز رباح كم تفيد الكسر العز لغة باطت النخلة رباح يعني مملوء. شوف بقى طمر الجنة مش طمر الدنيا في الجنة لمن بأبي الدحداح. البعض مننا عشان يطلع قول 50 يورو صدق بيفكر مليون مرة ويقعد ساعات يحط في جيبه كده ويشوف يطلع ايه كفاية 5 ايه ده في ايه في ايه عرفت ليه حالنا بقى كده. وأحضرت الأنفس الشح الشح إن تملك نفس أهلكها لذا قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عايز تكون مفلح ها ابعد الشح عن نفسك سواء في أخذك أو عطائك حتى في أخلاقك خليك كريم في الأخلاق. فدي الزوجة الزوجة اللي تهيأ الأمر لزوجها حتى يتقدم وحتى يرضي ربه وتكون ورا منه بتساعد عشان تقدمه مش تكون عقبة. زوجة تمنعك عن صلة الأرحام تبقى زوجة لا زوجة تمنعك عن فعل المعروف ما تبقى الزوجة زوجة تحط لك العقبات عند الصدفات ما تبقى الزوجة إنما الزوجة اللي تكون هي سباقة بالخير. الله منذ يوم جاءني اتصال عجيب سأحكيه لكم لامرأة صالحة أحسبها كذلك. القصة نزلت من بيتها لقضاء حاجة لأولادها ومعها أختها وهي أخت منتقبة دينة صالحة حفظها الله عز وجل. مرة شاب صغير يتحدث عبر الهاتف وكاد يبكي كلمات من الشاب الصغير ده وقعت في أذنه إنه محتاج 50 جنيه بيتكلم في التليفون. القصة الولد ده في امرأة في المستشفى ماتت ابنها مات شاب من 6 شهور حزنت عليه دخلت المستشفى جالها جلطة جالها علل ماتت وكانت المرأة هذه مريضة بمرض يسمى فيه يبقى ضخم جدا يضخم الجسم قوي فلم يجدوا لها كفنا ملائما لجسمها المستشفى بتقدم كفن بس صغير فكان لابد من شراء كفن كبير جدا عشان يكفيه. جارتهم ابنها الصغير ده عنده حوالي 15-16 سنة قالت يا ولدي اديته 250 جنيه روح المستشفى هات لها الكفن عشان نكرم الميت ملهاش حد. المرأة كان عندها ابن واحد مات لا زوج ولا عائلة غريبة عن المكان وحياة من باب ستر المتوقع لامرأة مسلمة كانت صالحة وحياة ابني هات لها الكفن ونسلها. الولد راح عشان يجيب لها الكفن طلع الكفن قيمته 300 جنيه قيمته 300 جنيه معوشة 250 جنيه. فرفض صاحب الكفن قال له لا 50 جنيه. قال له طب خذ صدقة وخذ لنا الأجر لازم تجيبي 50 جنيه. هكذا التجارة، هكذا أرباب الدنيا وأصحاب الأموال. فالأخت بارك الله فيها سمعت كلمة 50 جنيه يبكي. الإمام تحرك عندها تبتنزل الشاب ده في الشارع أختها كبيرة معها متزوجة ومعها أولادها، فخلت أحد الأولاد ينده الولد. السلام عليكم. عليكم السلام. قالت أختها أخي يعني أردت ذكيا ومعذرة يعني في كلمة سمعناها منك قصة كفن وخمسين جنيه، ممكن تخبرنا القصة؟ كذا أن يبكي. حكى لهم الأمر كذا كذا. الأخت ما فيش في كفها غير 100 جنيه، لذلك الطلب ترجع. اللي بيحكي القصة وراحت مخرجة 100 جنيه اللي في كفها، اطلع عايزين بس نفهم قصة المتوفاة. الواد ده قام هيجنن، عايزين لسه في الزمن فينا كده؟ لسه في حياتنا في حد ممكن يعمل كده؟ الخير موجود في الأمة. تقسم الأخت دي إنه لو كان ينتظر كانت صدقة البيت جابت له قيمة الكفن كله وزيادة، لأنها اتربت في بيت إيمان، في بيت يحب رفع الحرج عن المسلمين. ما قالتش انتظر أستأذن الزوج إن أنا أتصدق من مال زوجي مثلا، لا، هي عندها قواعد. زوجها علمها إن مرضات الله مقدمة على كل شيء. فقلت لمن اتصل بشر هذه الأخت أن الله جعلها سببا في ستر امرأة متوفاة وبشر زوجها. ثم لعل هذه المتوفاة كان لها بينها وبين ربها عز وجل أمر، فأراد الله سترها عند موتها. فننتبه، اللي انت هتبذله في الدنيا تجده مش هيضيع، والله ما هيضيع. كما تدين تداين، تحضر الشح، ابذل من أجل الله، وعلم الزوجة كده، علمها أن الله تعالى يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اوعي تقولوا اللي تقولي اللي عايز البيت يحرم على الجامع، بالعكس قول اللي عايز الجامع يقدم على حاجة البيت، لأن الجامع دين، حاجتنا احنا نصبر، إنما الجامع دين، الجامع نصر الدين، الجامع تأييد للمسلمين. فاوعي تعكس الآيات يا أختي بارك الله فيك، وتعلمي الدين صح، تعلمي الدين صح. خديجة رضي الله عنها تهيئ للنبي مع أنها لا تقوى على فراقه، ومن يقوى على فراق النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ الجذع باك لفراق النبي، جذع نبات باك لفراق النبي. كيف تقوى خديجة على فراق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن هذه الزوجة الصالحة صلتها عائشة رضي الله عنها عندما سئلت ما أعجب ما رأيتيه من رسول الله، ذكرت وقالت إن أمر النبي كان كله عجبا، جاءني يوم في ليلتي نام بجواري حتى مس جلده جلدي، ثم قال لي عائشة أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ زوجة وهذه ليلتها ويقضي لها القيام ويسيبها ومين ده رسول الله وبيستأذنها؟ ماذا قالت أم عائشة؟ قالت يا رسول الله أحب قربك، الله أكبر، أحب قربك وأحب ما يضرك. دي اللي احنا عايزينها، أنا أحبك جنبي لكن أنت بتحب إيه؟ اللي أنت تحبه هو المحبة لنفسي، تحب القيام قم يا رسول الله، الله أكبر. هكذا تكون الزوجة الصالحة. تشوف أنت بتحب إيه في مرضات الله وتساعدك على قيامه، مش تحط لك عقبة. إن وضعت لك العقبة اعلم خلي بالك إن الشياطين ينقسمون إلى قسمين، أول الله العظيم شيطان من الإنس وشيطان الجن. فممكن يكون عند الإنسان شيطان في بيته وهو لا يدري، لأنها بتحط له عقبات في فعل الخير ودايما تثبطه عن فعل المعروف. يبقى شيطانة وليست إنسانة، هي شيطانة من شياطين الإنس مطالب التحذير منها. علشان كده لابد أن يكون المسلم في بيته رجلا، إن لم تكن رجلا ضاع دنياك وضاعت آخرتك، خاصة في المعروف. في عندنا خطوط حمراء تيجي تقول لك بدا الصدقة ما تتكلميش فيها خالص، لا تتكلمي، لازم تكون رجل. صلة الرحم لا تتكلمي، في صلة أرحام أو أن أعطي لأبي أو أمي أو أخي أو أختي أو خالتي أو أختي، ما تتكلمي، لا تتدخلي هنا، ليس لك هذا. تساعديني تشجعيني لكن تمنعيني اوعي تتحرك هنا، لا هنا هيبقى في فراق بيني وبينك. من اسمها الخطوط الحمراء يا ولد، الخطوط الحمراء في فعل المعروف ممنوع حد يقترب منه، لا زوجة ولا ولد. عرفت ليه دايما العلماء يبكون انه ليس من حق الزوجة ان تعرف راتبك؟ ليه؟ انك انت في اعمال خير لازم تعملها، لو الراتب بتاخد كام راحوا فين وجم منين ونقصوا ازاي وايه اللي حصل، هتمنعك عن الخير. بتاخد كام انت، يكفيكي كام، ايه اللي يكفيك اكلك وشربك ولبسك، هنوفره لك لان ربنا امرني كده. لكن ما تساليش باخد كام او عندي ايه، دي مش بتاعت حضرتك، انت تاكل وتشرب وتتبسطي على قدر ساعتي، ان انا باخد ايه بعمل ايه، المهم اكلك من حلال واشربك من حلال واجيب لك مسكن من حلال، غير كده ما تسالنيش، مفيش دعوه، عشان اقدر اخدم دين، عشان اقدر اصل رحم، عشان اقدر افتح حرب على المحتاج. لكن ساعتها بقى لو عارفه تاخد كام حضرتك، يوم ما تيجي تطلع 5 يورو هتفكر انت مليون مره، هتطلعها ولا ايه؟ طيب راحوا فين ال 5 يورو؟ كلت بيها في الوش دولار في الضحك، ليه ما بقاش البيت ما تاكل جموع احنا واحنا نخش دولار ليه؟ هتضحك، ده انا اديتها الفقير ولادك اولى، مش عرفت انه فقير، يمكن متسول وتعمل لك تخليك تتنكد بعد ما كنت عملت لله. صح ممكن متساوي يا اخ الله يهديك، فتحبط لك عملك. فهمت ليه بنقول شفنا الاختلاط؟ هذه اذا كانت تهيئ الامر للنبي عليه الصلاه والسلام وفي ليله من شهر الصيام نزل جبريل على قلب محمد عليه الصلاه والسلام باقرا بترجم مترجم ونعوذ.
Wie machen weiter, liebe Geschwister, mit dem, was der Autor erwähnt hat, indem er erwähnt, er lebte 63 Jahre, 40 davon vor seiner Prophetenschaft. Er lebte 63 Jahre, 40 davon vor der Prophetenschaft. In den letzten Unterricht, liebe Geschwister, haben wir angefangen, schon über diese Thematik zu sprechen. Und heute, wegen Allah Ta'ala, werden wir über die Anfänge der Offenbarung sprechen. Yani wann und wie hat die Offenbarung angefangen? Yani dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt. Man sollte wissen, die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war es gewesen, dass er sich jedes Mal im Monat Ramadan, dass er sich zurückgezogen hat in die Höhle, die ja sehr bekannt ist, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die erste Offenbarung bekommen hat, dass er sich immer im Monat Ramadan sozusagen zurückgezogen hat. was war das Ziel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yani er wusste, diese Anbetung dieser Statuen oder Götzen oder ähnliches, er wusste, dass dies auf jeden Fall nicht die Wahrheit sein kann. Und dass diese Erde und diese Welt und alles, was man sieht, dass dies einen Herrn haben muss, der das alles lenkt und nicht diese Statuen. So hat sich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani vor seiner Prophetschaft, immer zurückgezogen, um nachzudenken. Hier, liebe Geschwister, sprechen wir jetzt kurz über diese Art der Ibadah, dass man nachdenkt, dass man sich Gedanken macht. Denn das ist ebenfalls sehr, sehr wichtig, was heute eine Ibadah ist, die bei vielen Menschen verloren gegangen ist. Dass man sich einfach nur Gedanken macht, dass man sich zurückzieht und dass man sich Gedanken macht über die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala lassen sich unterteilen in einmal weltliche Zeichen, was die Natur und ähnliches mit sich bringt, und einmal religiöse Zeichen sozusagen. Der Muslim ist beauftragt, nachzudenken über die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla sagt in Surat Ali Imran in der sinngemäßen Übersetzung: Diejenigen, die Allah stehend und sitzend und auf ihren Seiten gedenken und sich Gedanken machen über die Erschaffung, über Himmel und Erde und sagen: Unser Herr, du hast dies nicht alles oder du hast dies nicht sinnlos erschaffen, so vergebe uns. Diejenigen, die Allah stehend gedenken und sitzend gedenken und auf ihren Seiten und sagen: O Allah, du hast all dies nicht sinnlos erschaffen, so vergebe uns. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, die Allah gedenken, stehen, sitzen und so weiter und so fort. Und dann sagt er was? Und nachdenken über die Erschaffung von Himmel und Erde. Der Muslim, oder wie erwähnt, diese Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, allgemein, was du siehst, sollte man sich Gedanken machen. Das sollte nicht spurlos an einem vorbeigehen, so dass man sagt, das kenne ich ja alles schon oder das habe ich alles schon gesehen oder ähnliches, sondern man sollte sich Gedanken machen. Dass man sich vielleicht einfach nur hinsetzt, subhanallah, und Gedanken macht, wie der Sheikh erwähnt hat, Qadi Shuraih, war eines Tages so gewesen, dass er sich zurückgezogen hat. Und er wollte auf den Markt gehen, um genauer zu sein, auf den Markt, auf dem die Kamele verkauft werden. Das war Schweiß gewesen. Und er wollte sich zurückziehen und ging zu diesem Markt, wo die Kamele verkauft wurden, um sich Gedanken zu machen. Da kamen die Menschen zu ihm und haben ihm gesagt: Oh Schweiß, du gehst auf den Markt, wenn du irgendwas brauchst, beauftrage uns und wir bringen es dir, ist kein Problem. Und dann sagte er, subhanallah, ich habe einen Vers Allahs gehört und ich wollte diesen Vers praktizieren. Und das ist der Vers, in dem Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Ghashiyah, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und schauen Sie denn nicht, wie die Kamele erschaffen worden sind. So hat er sich zurückgezogen und hat sich gedacht, subhanallah, guckt euch das an, er hat einen Vers gehört oder einen Vers gelesen oder wie auch immer, und dann direkt muss er sich Gedanken machen. Und subhanallah, die Kamele, Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Schauen Sie denn nicht zu den Kamelen, wie sie erschaffen worden sind. Dies deutet darauf hin, dass die Kamele ein gewaltiges Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala sind. Und das ist auch das für uns. Das ist jetzt für uns die Aufgabe. Wir hören immer wieder oder lesen immer wieder diesen Vers: Schauen Sie denn nicht, wie die Kamele erschaffen worden sind. Lass uns mal schauen, warum Allah subhanahu wa ta'ala hier explizit das Kamel erwähnt. Was ist hier mit dem Kamel? Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier: Schauen Sie denn nicht, wie die Kamele erschaffen worden sind. Schauen wir uns jetzt mal nur kurz an, was Allah subhanahu wa ta'ala damit meint. Oder was ist so Besonderes am Kamel, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Kamel erwähnt? Wenn man sich anschaut, das Kamel, wie das erschaffen ist, subhanallah, sind es Zeichen an sich. Die Gelehrten oder diejenigen, die sich Gedanken darüber gemacht haben, haben herausgefunden, dass die Linse des Kamels sich unterscheidet. Und so sieht das Kamel die Dinge, die klein sind, sieht es als groß. Deswegen siehst du, subhanallah, das Kamel ist ja eigentlich ein riesiges Tier. ja, jetzt mit riesiger Rüst, was gemeint ist. Es ist ja ein großes Tier, es ist nicht so eine kleine Katze, die du hier ziehen kannst, sondern es ist ein großes Tier. Aber subhanallah, wenn du siehst, da kann ein kleiner Junge kommen, der, egal wie groß der ist, kann das Kamel an der Leine ziehen und das Kamel folgt ihm. Warum? Weil das Kamel sieht diesen Kleinen als groß. Er sieht es eigentlich umgekehrt. Er sieht, den Kleinen sieht es als groß. Das heißt, wenn ein kleiner Junge kommt und er versucht, das Kamel zu ziehen, das Kamel ist nicht so, dass er sagt, sie schweigert oder ähnliches, sondern es geht mit. Oder wenn ein kleiner Junge vorbeigeht, siehst du, dass das Kamel vielleicht aufschreckt oder sie so wegdreht oder ähnliches, weil sie sieht es als groß. Das hat Allah subhanahu wa ta'ala als Zeichen gemacht, dass man das Kamel, führen kann. Dass selbst ein kleiner Junge das Kamel führen kann. Ein weiteres Zeichen, subhanallah, die Kamele, die ist ja bekannt, die Kamele früher oder auch heute, dass es Wüstentiere sind, mit denen man Karawanen auf der Wüste oder ähnliches. Hast du dir jemals Gedanken gemacht, subhanallah, wenn wir auf der Wüste sind, ja, wenn du auf die Wüste gehst, beispielsweise im Heimatland oder ähnliches, und du ziehst deine Schuhe aus und deine Socken aus, und dann läufst du barfuß. Und du wirst es keine halbe Stunde aushalten und dann fangen an, deine Füße zu brennen. Aufgrund der Hitze. Ja, die Sonne strahlt und der Sand erwärmt dich natürlich. Erfängt er diese Hitze. Und du spürst, dass es richtig brennt. Aber das Kamel, subhanallah, kann tagelang in diesem heißen Sand, in diesem richtig extrem heißen Sand, kann es tagelang umhergehen und spürt nichts, subhanallah. Ein weiteres Zeichen, und das ist vielleicht das bekannteste Zeichen, was viele kennen, ist, dass das Kamel sozusagen einen Wasservorrat hat. Schau dir an, wenn das Kamel anfängt zu trinken, es nimmt vielleicht viel zu sich, aber nicht alles trinkt es wirklich, sondern es trinkt nur einen Teil und der Rest wird aufbewahrt. Und jedes Mal, wenn das Kamel einen Durst empfindet, nimmt es sich von diesen Wasserbehältern und trinkt davon. Subhanallah, die sind alles Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Ein weiteres Zeichen, dass die Gelehrten sagen, dass das Kamel sowas wie ein, obwohl das Auge offen ist, dass es sowas wie eine Schutzfolie oder ein Schutzwall sozusagen, sowas wie ein Netz, dass es sowas wie ein Netz vor der Linse hat, dass selbst wenn es die Augen geöffnet hat, trotzdem kein Sand oder Staub kommt in der Wüste. Und es ist ja auch bekannt, wenn du in der Wüste umhergehst, diese Sandstürme oder ähnliches, manche machen sie so einen Turban, sodass nur noch ein Schlitz offen bleibt, durch den er sehen kann, aufgrund dessen, dass diese Sandstürme und Staub das nächste in dein Auge gelangt. Und hier das Kamel ein Netz, um dieses aufzuhalten. Ebenfalls ein weiteres Zeichen, die Farbe des Kamels ist sozusagen wie eine Tarnfarbe. Ja, nee, dass man in der Wüste dieses Kamel nicht direkt entdecken kann, vielleicht Tiere, die den Kamel versuchen zu fressen oder ähnliches, dass es sowas wie eine Tarnung in der Wüste, so dass man das Kamel nicht leicht sieht. Die sind alles Zeichen, oder die sind nur einige von den Wundern bei der Erschaffung des Kamels. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, schauen wir etwa nicht, wie die Kamele erschaffen worden sind. Und die sollte uns alle anregen, dass wir anfangen, uns Gedanken zu machen und nachzudenken. Denn dieses Nachdenken, liebe Geschwister, ist kein Zeitverlust, sondern ist auch eine Ibadah. Ist kein Zeitverlust, sondern ist auch eine Ibadah, um sich Gedanken zu machen über die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala. Oder eine weitere Sache, wenn wir gar nicht weit gehen zum Kamel. Wenn wir gar nicht weit gehen, um über das Kamel zu sprechen, sprechen wir eigentlich allein einfach nur über die Schöpfung von dir und von mir. Yani, wenn man sich Gedanken macht, wie der Mensch erschaffen worden ist, subhanallah. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, als er über die Zeichen redet und sagt, und in ihnen selbst wollen sie das etwa nicht sehen. Ja, und in ihnen selbst. Yani, subhanallah, der Menschenkörper, wenn du ihn dir so anschaust, der ist nahezu perfekt erschaffen. Yani, was alles angeht, subhanallah. Was dein Körper von innen als auch außen angeht. Dass du Nahrung zu dir nimmst und es kommt durch einen gewissen Ausgang wieder raus. Und dass du trinkst und der Urin kommt wieder raus. Und dass du schwitzen tust, ist auch eine Sache. Ja, die Poren öffnen sich, es kommt Schweiß raus, subhanallah. Dass du, dein Körper ist sowas wie eine Riesenfabrik, subhanallah. Aber komplizierter als jede Fabrik, die es auf dieser Welt gibt. Also, guck mal an, das Blut hat die Aufgabe, das und das zu transportieren und das Eisen gelangt dahin und die Nährstoffe gelangt dahin. Und die Viren werden bekämpft und das kommt raus und das kommt dahin. Ja, du hast so richtige, subhanallah, Wächter in deinem Körper, die sagen, okay, das hier muss dahin transportiert werden, das hier muss dahin. Wie eine komplizierte Fabrik, ein kompliziertes Unternehmen, subhanallah. Und dies ist alles über die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Und dies ist alles über die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, aufgrund dessen, dass der Mensch sich Gedanken macht. Dass der Mensch sich Gedanken macht über die Schöpfung. Oder eine weitere Sache, du siehst ja bekannt, guck mal, jedes Organ hat gewisse Aufgaben. Aber wenn du nachts zu Bett gehst, ist es fast so, dass jedes Organ sich eigentlich ausruht zum Schlafen. Außer, subhanallah, hat man sich mal Gedanken gemacht über das Herz. Denn seitdem du lebst, bis zu den Tagen, an denen du sterben wirst, hat das Herz keine Ruhe. Es schlägt immer wieder. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt schlafen, das Herz nimmt meine Auszeit und hört auf zu schlagen. Das wäre dein Untergang. Ja? Aber subhanallah, das Herz schlägt nonstop, immer und immer wieder. Vielleicht bist du 60, 70, 80, vielleicht lebst du 90 Jahre und dein Herz schlägt immer wieder. Immer und immer wieder und fast immer im selben Takt. Außer natürlich, du bist erschöpft oder hast Probleme, Herzprobleme. Aber sonst eigentlich fast immer im selben Takt, wie dein Herz schlägt. Yani vom Tag deiner Geburt bis zum Ende. Die sind alles Zeichen für Allah subhanahu wa ta'ala. Für die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala. Und aufgrund dessen ebenfalls, wenn wir uns über das Herz unterhalten, ist es auch wichtig, dass der Muslim seinen Iman hochhält, subhanallah. Denn dies ist Nahrung für das Herz. So sieht man beispielsweise viele Menschen, beispielsweise auch wenn sie wohlhabend, reiche Menschen sind, dass er vielleicht alles ausprobiert hat, was seine Shahwat, was seine Gelüste angeht. Der wollte das, der hat das gemacht, der wollte das, der hat das gemacht, der wollte dies und wollte das und wollte, der hat alles ausprobiert. Ja, aber trotzdem fühlt er eine Leere und dann endet sein Leben mit einem Selbstmord. Im Lema, warum? Er hat sein Gelüsten ist er allen nachgegangen, aber trotzdem spürt er eine Leere in sich selbst. Irgendwas fehlt und er weiß nicht, was es ist und dann nimmt er sich das Leben, subhanallah. So sehen wir, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam verließ Mekka und alles, was in Mekka war, um zurückzukehren in diese Höhle, um sich Gedanken zu machen über die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala. Khadija radiallahu anha, die Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hat dies alles standhaft ertragen und sich ebenfalls um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekümmert. Und wenn er zurückgekommen ist, hat sie sich aufgepäppelt für ihn und hat alles bereitgestellt. Und als er gegangen ist, hat sie sich um sein Proviant und Ähnliches gekümmert. Deswegen erwähnt hier der Sheikh, es ist sehr, sehr wichtig, die rechtschaffene Ehefrau auszusuchen. Die rechtschaffene Ehefrau auszusuchen, diejenige, die dir keine Probleme macht bei solchen Angelegenheiten. Diejenige, die dir keine Probleme macht, subhanallah. Und hier ist ganz, ganz wichtig, dass du dir die richtige Frau aussuchst. Beispielsweise, wenn wir uns die Frau der Sahaba, Allahs Wohlgefallen auf ihn anschauen, dann am Anfang des Tages, wenn der Gefährte rausgegangen ist auf dem Weg, um beispielsweise Dinge zu erledigen oder ähnliches, hat er ihn immer wieder gewarnt, ich fürchte Allah, was das Verbotene angeht und so weiter und so fort. Und wenn er nachts nach Hause gekommen ist, hat sie ihn gefragt, warst du heute beim Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Ja, ich war beim Propheten. Also, guck mal, ihre Liebe zur Religion, warst du beim Propheten? Ja, ich war beim Propheten. Welche Verse sind heute offenbart worden? Bring sie mir bei. Welche Hadithe hast du heute gehört? Yani, welche Aussagen hast du gehört vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Bring mir das bei. Und sie hat sich fein gemacht für ihn und schick gemacht für ihn. Und am Ende des Tages hat sie ihm gesagt, yani, hast du eine Sache zu erledigen? Damit ist gemeint, möchtest du vielleicht den Beischlaf oder ähnliches? Wenn er gesagt hat, ja, dann hat er seine Sache erledigt. Hat er gesagt, nein, hat er gesagt, dann entschuldige bitte mich, dass ich im Nachtgebet vor Allah subhanahu wa ta'ala stehe. Das sind die rechtschaffenen Ehefrau. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die Dunya, oder indem er sagt, das Beste an der Dunya ist sozusagen eine rechtschaffene Ehefrau. Und umgekehrt sehen wir Frauen, die dich immer wieder vom Prayer abhalten, wie beispielsweise die Geschichte von Ibrahim, als er nach Hause gekommen ist, zum Hause von Ismail alaihi salam. Und hat seine Frau vorgefunden. Und die Frau hat wie aus dem Nähkästchen hat sie geplaudert. Ja, und uns geht es schlecht und wir haben nichts und die Geheimnisse verraten nach außen, was in ihrem Hause los ist und so weiter und so fort. Ja, nur am Klagen. Und dies ist keine gute Ehefrau, die nur am Klagen ist. Uns geht schlecht und finanziell und Krise und das und das und mein Mann und dies und das und dies und das. Und das ist eine schlechte Ehefrau. Dies und das. Ja, ne. Dass sie immer nur am Reden. Uns fehlt das und das und ja, immer nur am Klagen und so weiter und so fort. So hat Ibrahim a.s. zu dieser Frau gesagt, wenn Ismail kommt sozusagen, sagt ihm der alte Mann, der der ältere Mann war da sozusagen und hat dir gesagt, ändere die Schwelle oder deine Türschwelle. Ändere sie. Diese Frau hat natürlich nichts verstanden. Ja, so kommt Ismail a.s. nach Hause, ja, und das ist neues Jahr, es war ein Mann da gewesen und so weiter, der hat gesagt, du sollst die Türschwelle ändern, sozusagen. Dann hat er gesagt, der Mann, der da war, war mein Vater gewesen. Und er hat gesagt, ich soll dich als Frau ändern, wechseln, weil du nicht gut bist, geh zurück zu deinen Eltern. Geh zurück zu deinen Eltern. Das ist die schlechte Ehefrau, die nur am Klagen ist. Deswegen ist es für die Muslimen wichtig, dass er sich eine rechtschaffene und gute Ehefrau aussucht. Nicht eine Frau, die dir immer nur Probleme macht. Du willst spenden, sie macht Probleme. Du willst in die Moschee, sie macht Probleme. Sie ist nur dabei, yani ihr Job ist es, dir das Leben zur Hölle zu machen. Und das können die ja sehr gut. Ja? Sie macht ja das Leben zur Hölle sozusagen. Guck mal, wie der Sheikh erwähnt, Abu Dahdah al-Ansari radiallahu anhu, yani als er mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sah, und dann kommt der Vers, den Allah subhanahu wa ta'ala sagt, yani in der nächsten Übersetzung, wer gibt Allah einen Kredit sozusagen oder eine Leihgabe und Allah subhanahu wa ta'ala wird es ihm vermehren. So kommt Abu Dahdah und sagt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, yani Kredit ist jetzt nicht die beste Übersetzung für das Wort, aber viele, die den Vers kennen, wissen, was gemeint ist. Ja, Abu Dahdah radiallahu anhu sagt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani Allah subhanahu wa ta'ala, der Erschaffer der Menschen von uns, sozusagen einen Kredit, sagt er ja, und dann gibt er ihm, gib mir deine Hand, sagt er, den Bustan, yani den Garten, das ist alles, was er hatte. Alles, was er hatte, war dieser Garten. Es war natürlich jetzt kein Garten mit Zwiebeln oder ähnliches, sondern es war ein Garten mit 600 Palmen gewesen. Hat er ihm die Hand gegeben, hat gesagt, das ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Und so kehrt er zurück zu seiner Ehefrau. Und er geht nicht in den Garten, weil er weiß, dieser Garten ist jetzt nicht mehr mein Besitz. Der gehört nicht mehr mir, der gehört jetzt Allah. So ruft er sie. Ja, so ruft er sie. Und sie kommt raus und so sagt er ihr, das ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Und die tun dann natürlich, hatten noch Daten in ihren Taschen. Ja, und diese haben sie dann auch hingelegt. Das ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Ich muss halt so hier schon. Ich glaube, ich will hier schicken. Man hat direkt yani, die Kinder genommen, hat die Daten aus der Tasche genommen und hat sie wieder reingemacht. Das gehört Allah. Guck mal, subhanallah, wie Abu Dahdah reagiert hat. Aber das Schönste ist, guck mal, wie seine Frau reagiert hat. Geh du mal, yani, das ist alles, was Abu Dahdah hatte. Geh du mal hin mit deinem ganzen Vermögen und spende. Das Beste ist, du gehst an dem Tag nicht wieder zurück nach Hause. Das Beste ist, du gehst an dem Tag, yani, die Brüder haben das bessere Wort rausgesucht, ha? Wer ist es denn, der Allah ein schönes Darlehen gibt? Kredit ist vielleicht das schlechte Wort, nicht, dass jemand noch auf Zinsen und so weiter kommt. Ja. Wer ist es, der Allah ein Darlehen gibt? Guck mal, wie seine Frau reagiert hat, direkt ist sie rausgekommen mit den Kindern und hat gesagt, das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die rechtschaffene Ehefrau. Guck mal, beispielsweise ebenfalls in der Zeit, in der der Muslime schlecht ging, Uthman radiallahu anhu kommt mit seinem ganzen Vieh und gibt das, was mit dem Vermögen zu tun hat, für die Muslime, um sie auszurüsten und ähnliches. Ja, und um ihnen zu geben, zu lieben. Ja, guck mal, subhanallah, der kommt dahin und er sagt ihm, yani, die Tujar, die Händler kommen direkt raus. Er kam yani, mit seinen Kamelen und der eine sagt, ich gebe dir so viel, dass du keinen Verlust hast. Und der andere sagt, ich gebe dir so viel und ich gebe dir das mehr. Und so sagt er, ich habe jemanden, der mir das 700-fache dafür gibt. Dann wer ist das? Und damit ist natürlich wer gemeint? Allah subhanahu wa ta'ala. Und so hat er dies auf diesen Weg gegeben. Dies, liebe Geschwister, okay.
قلت من أعطني سبعه
لا أنا قاعد أنا
هناك من أعطاه كشيء
لا ما 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 متحدث شيء لا كل شيء ولكن متحدث شيء يعني جبت jemanden der mir 700 Fache gibt ja und damit ist natürlich nicht ein Mann gemeint auch wenn ich vielleicht das Wort Mann gesagt habe habe ich gesagt
es wurde mir
ja jemand gegeben der mir das 700 Fache gibt und damit ist natürlich Allah subhanahu wa ta'ala gemeint. Deswegen beim Spenden ist es wichtig, dass der Muslim die Geizschwelle überwindet. Ja, guck mal beispielsweise, wenn es halt die Muslime brauchen etwas, wie schwer es fällt, dass du vielleicht 50 Euro raus musst, der ist. Weil diese Geizschwelle ist noch da. Diese Schwelle, die ist noch nicht überwunden. Ist es 50 Euro zu geben? Ich weiß jetzt, vielleicht wegen der Reaktion der Frau, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine Katastrophe, yani, dass man so. Deswegen ist es.
Die gibt es alles gering.
Ja.
Du darfst auf das Kurse.
Überwinde diese Geizschwelle und gib aus auf dem Wege zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und jedenfalls sollte man die Ehefrau haben. Deswegen sagt hier der Sheikh, wenn es um die Ehefrau geht, musst du der Mann zu Hause sein. Ja? Yani, Mann ist nicht nur gemeint, weil du männlichen Geschlechts bist, sondern dass du ein richtiger Mann bist. Yani, dass du deiner Frau von Anfang an beibringst, ja, wenn ich spende, hast du mir nichts zu sagen. Außer du hilfst mir noch mehr dabei. Ja, meine Familie, die ist, das sind alles rote Punkte für mich, rote Linie, da brauchst du nicht hinzukommen. Da brauchst du nicht hinzukommen, wenn du mir zum Guten helfen möchtest. Okay, wenn nicht, da hast du mir nichts zu sagen. Und das ist die Ehefrau, die dem Mann zum Guten verhilft und nicht das Schlechte. So sehen wir beispielsweise, wie der Chef erwähnt, vor wenigen Tagen kam ja ein Anruf zu ihm von einer Frau, die dazu beigetragen hat, es gab jemand, der verstorben ist, eine Frau, die verstorben ist, ja, und man hat nicht genug Geld gehabt, um das Leichentuch gleich zu bezahlen, subhanallah. Und so war diese Frau spendabel gewesen und hat direkt das genommen, was sie dabei hatte, um davon zu geben, subhanallah. Und die sind die rechtschaffenen Frauen, die noch nicht mal ihren Mann fragen, was das Spenden angeht. Ja, dass sie was? Dass sie von dem Vermögen nehmen und auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala spenden. Das sind die guten Ehefrauen. Subhanallah, wir sehen, Aisha radiallahu anha, eines Tages oder eines Nachts, besser gesagt, war die Nacht von Aisha radiallahu anha. Und sie überliefert, als sie gefragt wird, was ist das Bemerkenswerteste am Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und sie sagt, yani, sein ganzes Leben war bemerkenswert, aber eines Nacht war es meine Nacht gewesen, er ist zu mir gekommen und er hat sich zu mir gelegt, bis unsere Haut sich berührt hat. Und jetzt deutet natürlich auf eine körperliche Nähe hin. Ja, bis die Haut, die Körper haben sich berührt. Ja, und dann sagt er, O Aisha, erlaubst du es mir, dass ich aufstehe, um vor Allah subhanahu wa ta'ala zu beten. Und so sagt Aisha radiallahu anha, schau dich diese wunderschöne Antwort an. O Gesandter Allah, ich liebe die Nähe zu dir, aber ich liebe ebenfalls das, was dir Freunde bereitet. Und so ist er aufgestanden und hat vor Allah subhanahu wa ta'ala gebetet. Deswegen sollte man darauf achten, eine gute Ehefrau auszusuchen und nicht einen Teufel auszusuchen, der dir zu Hause das Leben zur Hölle macht.
إذا عرجنا على الآيات الكونية وقضية التدبر والتي يزيد بها الإيمان. أنا أود أن أنبه تنبيها معينا ما دمنا تكلمنا عن النفقة، إن مهم جدا أن أنت تحافظ على كل من ينفق أن يداوم على النفقة، إن أحيانا الإنسان عندما يطرق باب خير ويبدأ يستمر فيه بعض الوقت يأتيه الشيطان فيبدأ يضع أمامه عقبات، مش الزوجة بقى، خلاص احنا اتكلمنا عن الإنس، الشيطان بقى نفسه يعمل ايه؟ انت بس ربنا من عليك وخلي بالك اي باب خير يتفتح لك اعرف انه علامة حب ورضا من الله عليك لصلاح فيك، ولكن انت مختبر على طول الطريق، هنختبر في صدقك ان ممكن انسان يتغير، تفهم؟ فيبدأ يختبرك، فيجي الشيطان يوسوس له، انت هتقدر تعمل كده على طول؟ ماشي، فتبدأ تفكر، يقوم ربك يختبرك في باب آخر، طب هنضيق عليك من جهة أخرى، هنشوف حالك، انت فعلا بتنفق لله بصدق ولا عشان في شوية مال هننفق شوية، ولا حالك هيكون النفقة باستمرار حتى عند حاجتك. لأن القرآن مدح الأنصار على إيه؟ قال ويؤثرون على أنفسهم، كمل الآية، ولو كان بهم إيه؟ خصاصة. ياه، فدي عالية قوي. أنا ممكن لما يكون عندي أنفق عادي عادي، لكن لما ما يكون محتاج هننفق. هو ده الاختبار، ده اختبار الصدق. فهنضيق عليك شوية، انت كنت تعمل عمل خير مثلا حتى لو كان قليلا، فهنضيق عليك من جهة أخرى، هنشوف هل هتستمر ولا هتنقطع، ولا هتبدأ تتندم ان انت بتفعل. طب ليه انا عملت كده من الأول كده، عودت مثلا عبد الكريم ان انا بديله، كان يجب ما عودوش. انت رفضت، احنا كنا بنختبر في شيء معين، لو ما كانتش لله دي كانت بس عشان عندك شوية ساعات، لكن مش نفقة نابعة من صدق إيمان. وده فرق بين العادة والعبادة. أنا ممكن أعمل حاجة عادة، حاجة زي ده مش محتاج لها، أديها عبد الكريم فمحتاجت لها وعبد الكريم محتاج لها، هل هتقسمها أنت هو ولا لا؟ هي دي القضية الإيمانية، هي دي القضية الإيمانية. خلي بالك أول إن أي عمل هتعمله لله والله هيعوضك الله أضعاف أضعاف أضعاف. بس مشكلتنا إحنا بنقيسها ماديا فقط، لا بنقيسهاش في أمر آخر.
في سعادة الإيمان اللي أنت بتحصلها لما تعمل الخير. والله لا تدنيها سعادة، ما بنشوفهاش في بركة بيت، في صلاح في زوجة، في صلاح في ولد، في حفظ في ولد من علة أو مرض، ما بشوفش ده. أنا دايما بشوف إيه؟ الماديات فقط، بقيتها ماديا. ودي مشكلة المعضلة، لازم نحافظ على طلبة العلم منها. في مقام الطلب أنت بتهيئ إيمانيا. العلم مش نصوص أبدا، العلم تطبيق عمل. العلم إنك تعيشه عملية، مش كلام بتسمعه. أضرب لكم مثالا، الأخت الله يبارك فيها اللي ذكرت لكم في الصفحة أسماء الله والكفن والدينين، والله تقسم الأخت في نفس اليوم بعد قريب من ساعتين تأتيها هدية من أخت لها في الله من بلد أخرى قريب من 2000 جنيه. هي دفعت 100 جنيه فقط لله. عارف مشكلة الأخت إيه العلمة دي؟ خايفة ليكون بتاخد أجرها في الدنيا وما فيهاش في الآخر، وبتبكي. والله أنا نفسي بكيت وبشرت. تلها تلك عاجل البشرى المؤمن ربنا بيضاعف غير ما يدخر لك. فأنا عايز أقول لك حاجة، الله يبارك فيك، قول أمين. اوعى في عمل الخير تتندم، اوعى في عمل الخير حد يعطلك، اوعى في عمل الخير حد يسنيك. واصل، فإن النبي كان يحب القليل من العمل ما كان ديمة مستمر ما ينقطعش حتى رغم الحاجة. نعم، حتى رغم الحاجة، لما يكون ما فيش عندي غير كوباية الشاي دي وأخويا محتاج لها، أنا هديها له أو أقسمها بيني وبينه. المهم توقف شهر عطاء. طب ما عنديش وهو محتاج، أدعيله وأدل لمن يستطيع أن يرفع عنه الحرج، أدل على الخير كفاعله. ممكن أنا ما أقدرش أدل لعبد الكريم، ما عنديش حقيقة. طيب يا حسام الله يرضى عليك، في أخ مقروض كذا كذا كذا، لو عندك من زكاة مالك أو عندك كذا أعطيني، أنا أعطيه أو أدلك عليه. ممكن أحيانا أنت تعودت على عطاء عبد الكريم مثلا، وعبد الكريم بيأخذ فيك ما يرضاش ياخذ من غيرك، فقول لغيري هات وأنا أديه. خلي بالك، ده يجيلك اشتم الله، هو أنت عايز تاخد مني عشان تبقى أنت اللي أعطيت؟ هيجيلك في دي، هيجيلك في دي، لا أنا اللي روح أديه. يا أخي لا، اسمع، يمكن الرجل يشعر بحرج ما ياخدش منك أنت، هتبقى فضيحة. تفهم، خلي عملك للسر عشان ترفع. فاوعى عقبات ابليس امامك في العطاء، لانه يدخل لك من كل جهه، لان الباب ده باب قتل قوي، ده باب بيوصلك بسرعه. هو ليه الميت لما يتمنى يرد للدنيا يتمنى عشان اروح عشان يتطبق؟ عشان لا اتطبق، بس ارجع كده عشان اتطبق. ليه ما قالش عشان اصلي؟ ليه ما قالش عشان اصوم؟ لا، لان ثواب الصدقه يا لا حدود له، يكفي انها تاتي كيوم القيامه ظله تظلل عليك من حر جهنم. عرفت ليه الباب ده خطير قوي؟ عرفت ليه الباب ده بيصدق فيه السابقون؟ العطاء، لانه ده فيه كرم اخلاق. فمن هنا اقول لك اوعى باب العطاء، يجتهد عليك المجتهد من شيطان إن أو جن فيثنيك عن عمل الخير. اعمل وداوم. عارف ليه؟ علشان تكون غني قوي. إيه؟ أو الله، اقرأوا كده السنة عند البخاري، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في رواية عن رب العزة: يا ابن آدم أنفق، ها؟ عزفنا وعلى الصوت مخافين ليه؟
أنفق عليك.
أنفق عليك. إيه ده؟ يعني أنا لما أنفق في سبيل الله الله يتولى الإنفاق علي؟ أيوه. عرفت ليه المنفق من أغنى الناس؟ لأن الذي ينفق عليه هو الغني. قل عايز تبقى غني اطلق الطريق ده، هتبقى غني إيمانيا، غني بالبركة، غني بالحفظ، غني بالرعاية وبالعناية. المعية الخاصة أن تدخل في معية ربك، معية التوفيق والسداد، معية البركة والرحمة. الله أكبر. ولم تعد النار أيضا، هتلاقي المال في بركة حتى وإن قل. ولن يتركك ربك أبدا، وإن ضاقت عليك السبل ستجد الفرج بعد ضيق والسعة بعد عسر. دي كانت لفتة عن الآيات الكونية والتدبر كيف يزداد إيمانه. الآن جبريل هينزل على النبي بإقرأ عشان الآيات الشرعية بقى، ونتدبر في الآيات الشرعية في القرآن وفي السنة، وده لقائنا القادم مع إقرأ وكيف أن تلك الآيات تحمل منهاج حياة يحقق للأمة النصر والعز والتمكين إن تدبرناها. ولذا كانت أولى الآيات نزولا، فانتظرون إن قدر بقاء وكان لقاء. المئة جنيه اليورو حوالي 10 يورو.
So machen wir weiter, liebe Geschwister, indem wir erwähnt haben bezüglich der rechtschaffenen Ehefrau, wie sie handeln sollte und ähnliches. Jetzt, nachdem wir dies geklärt haben, gilt es natürlich auch über dich selbst zu sprechen und nicht nur, dass man nicht nur der Frau die Schuld gibt, sondern auch über dich selbst. Wie ist dein Zustand eigentlich bezüglich diesen gottesdienstlichen Handlungen? Beispielsweise, wenn wir das Beispiel nehmen mit dem Spenden, so solltest du immer wissen, dass sobald Allah subhanahu wa ta'ala dir eine Tür öffnet, um zu spenden, oder er öffnet eine Tür für egal welche gute Tat, sobald dir Allah subhanahu wa ta'ala diese Tür öffnet, dann wisse, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich liebt. Denn wenn du die Möglichkeit hast, beispielsweise eine Spendenaktion, und du bekommst damit mit, davon mit, und diese Tür öffnet sich für dich, so wisse, dass dies ein Zeichen ist für die Liebe Allah subhanahu wa ta'ala. Für die Liebe Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die Frage ist, dass viele von uns spenden, wenn es ihnen finanziell gut geht. Aber wie ist unser Zustand mit dem Spenden, wenn es uns finanziell nicht gut geht? Wie ist unser Zustand mit dem Spenden, wenn es uns finanziell nicht gut geht? Und das ist die Charaktereigenschaft von den wirklich aufrichtigen, guten Menschen, die das Spenden verinnerlicht haben, dass sie immer und immer wieder spenden, auch wenn es nicht schlecht geht. Deswegen ist es wichtig für den Muslim, hier ist es, deswegen erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, an diejenigen, die spenden, sei es jetzt im Wohlhaben, oder auch wenn es enger für sie ist, sozusagen. Ja, warum? Weil sie sich das immer zur Angewohnheit gemacht haben, immer auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala zu spenden. Deswegen, wie der Sheikh erwähnt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, die besten Taten sind die, auch wenn sie wenig sind, aber sie sind kontinuierlich. Das heißt, auch wenn du nur einen kleinen Betrag hast, aber du gibst ihn immer, ob es dir jetzt finanziell gut geht oder ob es dir vielleicht finanziell schlecht geht. Das Wichtige ist, dass du nicht aufhörst mit dem Spenden, auch wenn es dir schlecht geht und du hörst beispielsweise von dem anderen Bruder, dem geht es auch schlecht, gib ihm, kannst du ihm nicht geben, teile mit ihm. Hast du gar keine Möglichkeit, mach Dua für ihn. Mach Dua zu ihm. So wie beispielsweise der Sheikh, diese Schwester, die mir geholfen hat mit diesem Leichentuch, das war ein Betrag gewesen von ungefähr 10 Euro gewesen. Das, was sie alle gegeben hat, waren ungefähr, natürlich, das war jetzt nicht wie bei uns die 10 Euro, sondern das ist viel Geld. Und sie hat ja diesen Betrag von 10 Euro gegeben. Allah subhanahu wa ta'ala hat es so vorausgeschrieben, dass sie an dem Tag ja, ein Geschenk bekommen hat, was das 20-fache sozusagen davon war. Und subhanallah, und diese Schwester ruft den Sheikh an und weint am Telefon und sagt, ich befürchte, Allah hat mir meinen Lohn in der Dunya gegeben, bevor er mir in Akhira gibt.
oder dass ich meinen Lohn in der Dunya bekommen habe und in der Akhira vielleicht keinen Lohn mehr bekomme. Dies ist der Zustand der Aufrichtigen. Deswegen ist es wichtig, wenn ihr von einer Spendenaktion oder ähnliches hört, für bedürftige Schwestern, für bedürftige Geschwister, ja, dass wir für bedürftige Geschwister, dass wir immer spenden, ja, dass wir dies zur Angewohnheit machen, dass wir spenden, auch wenn es wichtig ist. Deswegen sieht man hier die Toten, ja, wie es im Koran erwähnt wird, die sagen, wenn wir nur einen Tag wieder zurückkommen würden, um zu spenden. Wir erwähnen hier nicht das Gebet oder das Fasten oder ähnliches, sondern wir erwähnen das Spenden, aufgrund dessen, weil der Lohn für das Spenden ein enormer Lohn ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und diejenigen, die spenden, und das ist wichtig, dass wir das verstehen, auch wenn man, der Verstand lehnt das vielleicht ab, aber du musst das wirklich verinnerlichen. Der Spender, deswegen sagen die Gelehrten, derjenige, der spendet, ist der Reichste der Menschen. Wie kommen sie darauf? In einem Hadith Qudsi heißt es, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O Sohn Adams, spende, so werde ich für dich ausgeben, oder so werde ich für dich spenden. Und von wem ist die Spende oder das Ausgeben gewaltiger als von Allah subhanahu wa ta'ala? Deswegen sollte man sich bewusst werden, liebe Geschwister, nach der Erschwernis kommt die Erleichterung. Man sollte gute Taten vollziehen, auch wenn es einem schlecht geht und nicht nur, wenn es einem gut geht. Man sollte sich Gedanken machen über die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, ja, über die Natur und alles, was man sieht, aufgrund dessen, dass man zurückkehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dies, liebe Geschwister, war ein kleiner Ausflug bezüglich den Spenden und Nachdenken über die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, was die weltlichen Zeichen angeht, die Natur und ähnliches. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala so vorhergeschrieben hat, werden wir im nächsten Unterricht damit weitermachen, die Anfänge der Offenbarung, wie das gekommen ist und so weiter und so fort und alle Urteile, die damit zusammenhängen. So verbleiben wir bis zur nächsten Woche. Möge Allah azza wa jalla euch segnen für das geduldige Zuhören.